Latvijas ārējās un drošības politikas gada grāmata sabiedrībai un jomas ekspertiem tiek piedāvāta jau 7. Reizi. Grāmata tradicionāli tiek prezentēta janvārī, neilgi pirms tradicionālajām ārpolitikas debatēm Saimā. Šoreiz grāmatas autori, kuru vidū ir pētnieki, Latvijas vēstnieki un politiķi, aplūko 2019. Gada Latvijas ārējās un drošības politikas izaicinājumus, vienlaikus ieskicējot prognozes arī šim gadam. Eksperti norāda, ka pagājušais gads Latvijai nesis uzlabojumus drošības situācijā, tomēr nav izpalikuši arī jauni starptautiski un reģionāli pārbaudījumi. Grāmatas prezentācijas sākumā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka šis gads sācies trauksmaini, ar to domājot situāciju tuvajos austrumos un saspīlējumu ASV un Irānas attiecībās. Kā uzskata ministrs, šis gads solās būt radošs un dinamisks. Aktuāls būs gan Brexits un nākotnes attiecību veidošana ar Lielbritāniju, gan Eiropas Savienības daudzgadu budžeta jautājums. Tāpat Latvija rūpīgi turpinās sekot norisēm Krievijā. Savukārt, pēc Latvijas ārpolitikas institūta direktora Andra Sprūda domām, drošības situācija pasaulē šogad joprojām būs nemainīgi tramīga.
Gads sākums jau parādījis, ka principā sprākt var daudzās un dažās vietās un dažādi. Tas var būt gan militāri, gan tehnoloģiski, gan ekonomiski.
Sprūds skaidroja, ka izaicinājumu spektrs Latvijai šogad būs ļoti plašs, proti gan globāla, gan reģionāla mēroga. Piemēram, šogad tiek plānota Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko vizīte Latvijā, kurā būs jārunā arī par neērtiem jautājumiem.
Pie mums brauc Aleksandrs Lukašenko. Tas ir noteikti pozitīvi vērtējams, jo tas parāda to, ka Latvija var sarunāties ne ar vienkāršiem partneriem. Viens puses svarīgi vizīte, otrs puses, protams, ka šeit būs jautājumi par cilvēktiesībām, par to, kā veidot šīs attiecības, par elektrības iepirkumiem, no otras puses par transporta plūsmām, kas varētu arī mums būt izdevīgs, tā kā tas spektrs ar mūsu kaimiņu, viņš ir plašs un viņš nepavisam nav vienkāršs.
Ārpolitikas institūta direktors arī piebilst. Svarīgs būs 5G tehnoloģiju jautājums, kur ieņemt pozīciju nepavisam nebūs viegli. Tāpat turpināsies vēstures futbols ar Krieviju.
Vēstures futbols, viņš noteikti turpināsies, un atkal kā mēs to savu vēsturi pasniegsim, tā viņš iet, ka Krievija varbūt no tādas militārās diplomātijas, no smagā metāla diplomātijas ir pārgājusi uz vēstures un vēstures ofensīvas diplomātiju. Tāpat būs jautājums par 5G. Kā tad ir Latvijas pozīcija, un tas nav tikai par 5G, tas ir kopumā par tehnoloģiju attīstību, tas ir par mūsu attiecībām ar Ķīnu, tas ir par mūsu attiecībām ar ASV.
Sprūds skaidroja, ka katrs gads nes jaunus izaicinājumus, tomēr vienlaikus arī jaunas iespējas. Vēl viens no Latvijas izaicinājumiem būs savu interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās. Tomēr dalība šajās organizācijās mums sniedz arī iespēju sniegt tam savu pienesumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.